Я уже не памятаю, як прыйшла да мяне песня «Я ад вас далёка». Але ведаю, што сам назоў песні адпавядаў тыя гады майму настрою, маім доўга нерэалізаваным жаданням наведаць Беларусь. Ніяк не давалі мне візы. Удалося мне паехаць толькі 4 гады пасля запісу гэтай песні, якая дала і назоў цэламу альбому, выдадзенаму ў 85-м годзе. «Я ад вас далёка».
Я ад вас далёка, бацькаўскія гоні, на чужое неба поглядзюся аня. Але думкай сэрцам толькі вас я знаю. Дождь мне дождь.